فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
Mas quem não encontrar um escravo para libertar, que jejue 2 meses consecutivos antes de tocar no outro. E quem não puder jejuar, que alimente 60 necessitados. Isso para que creiam em Alá e no seu mensageiro. Esses são os limites determinados por Alá, e para os incrédulos haverá um doloroso castigo.